Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Věřících, kteří se hlásí k tradičním církvím, s každým rokem ubývá. Kostely a místa setkávání se vyprazdňují. Zároveň mnohé celospolečenské krize, jako byla například koronavirová pandemie, ukazují, že v těžkých dobách se lidé stále vrací k víře a Bohu. Jaká by tedy měla být role církví v současném světě? Jak by kněží měli kultivovat duchovní život věřících? A v čem vězí krize tradičních náboženských společností? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám teologa, kněze a církevního historika Tomáše Petráčka. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
Tomáši, co pro vás v dnešním světě znamená církev?
To bych asi rozlišil na několik rovin. V té primární, kterou sám prožívám jako věřící a jako ordinovaný služebník, je to společenství víry a věřících, které má hlavní poslání hlásat a svědčit evangeliu a snažit se, když použijeme klasický teologický jazyk, zprostředkovat spásu. A na té historické nebo sociologické rovině je to asi nějaká instituce nebo několik institucí, které se snaží rozvíjet svoji činnost a které zdá se prožívají docela hlubokou krizi.
Když se v návaznosti na tu krizi podíváme na to, jak si tedy stojí v Evropě a Americe, tak jak je to s církvemi dnes?
No, když zůstaneme na té druhé rovině, tak nedá se popřít, že pokud jde o organizované tradiční historické formy křesťanství v podobě těch tradičních církví, ať už katolické, nebo těch, které vzešly z reformace, tak ty prochází hlubokou krizí a netýká se to jenom velkého odlivu věřících a ztráty, řekněme něco, čemu se říká společenská relevance, ale souvisí to i s tím, že prožívají nějakou vnitřní krizi identity, která například spočívá v tom, že všechny diskutují o tom, co to znamená ordinovaná služba a spekulují o tom, jaké formy života mají převzít. Na druhou stranu zase si myslím, že to, co třeba řekl papež František a tenkrát tím pohoršil a pobavil řadu lidí, na druhou stranu se dá říct, že křesťanství jako takové a církev, která je chápaná jako církevní společenství, může opravdu prožívat nejlepší dobu své historie, protože tady na západě žije v rámci, který je už v mnoha ohledech velmi křesťanský, velmi prolnutý evangelijními myšlenkami, už nemusí suplovat celou řadu rolí jako v minulosti, nemusí být opora státních režimů, nemusí být ideologem nějakých monarchií a podobně a může se opravdu soustředit jenom na svoje původní poslání a to ještě navíc v tom významu, že se nyní konečně může zbavit takové té právě té prolnutosti s tím mocenským státním systémem, který od 4. století začal prožívat a který měl své výhody, ale měl i velké nevýhody.
No ale zároveň je otázka, jestli tu za pár desítek let bude ta církev pro koho mět sloužit, protože podle statistik ze sčítání lidu postupně těch věřících dost skokově ubývá. Tak čím si to vysvětlit? Je to ta proměna doby a toho, že už tedy to není spjato se státem, nebo nalezneme i nějaké další důvody té krize?
Může to být třeba návrat k něčemu, co je přirozený, protože nikde v evangelích nenajdeme to, že by křesťanství mělo pohltit a pojmout celou tu společnost. Když Ježíš mluví o společenství svých učedníků, tak mluví o soli, mluví o kvasu. Křesťanství má hlásat radostnou zvěst celému světu, ale neznamená to, že by všichni museli nutně být formálně křesťany. A v tomhle případě si myslím, že to opravdu je tak, že prochází nějakou hlubokou transformací a zásadní změnou, stejně jako mnohokrát v minulosti, v téhleté podobě už končí, ta už nemá nějakou budoucnost. A teď záleží na tom, jestli bude schopné se ústrojně anebo v křečích transformovat do nějaké podoby, která bude odpovídat potřebám současného a hlavně budoucího člověka.
No to je právě ta zásadní otázka, jestli v rámci té komunity těch svých věřících a nebo i člověka, který třeba nemusí být pokřtěný nebo součástí té společnosti, vlastně dostatečně ta církev je tedy nějakým kvasem, který přispívá k obhospodařování alespoň těch duševních potřeb toho dnešního člověka, jestli nezůstala trochu v té době, kdy ještě suplovala ty všechny vlastně jiné funkce.
No tady na západě, pokud máme na mysli latinské křesťanství, tak se dá určitě potvrdit, že v řadě aspektů už nějak není schopná saturovat ty duchovní a duševní potřeby lidí, že jim nějak jakoby neodpovídá a mluví se o určité náboženské a muzikálnosti, kterou mají dnešní lidé. V těchto týdnech bude vycházet knížka vynikajícího německého teologa Jana Lohfelda, co vlastně v situaci, kde lidé Boha nepotřebují. Nepotřebují k tomu, aby mohli dobře žít, aby mohli duchovně žít, aby měli smysl života a žili s něčím, co můžeme označit jako vysokou kvalitu duchovního života a obecně lidského života. A tady církev, pokud nebude schopná se transformovat, tak jako to byla schopná udělat mnohokrát v minulosti, no tak v téhleté podobě definitivně ztratí jakoukoliv relevanci a zajímavost. Ale tam, kde to opravdu funguje, já myslím, že v tyhle týdny si třeba lidé připomínali právě Fortnu tady v Praze, nebo taková centra, jako jsou Neratov, kde se opravdu žije to křesťanství a žije se takovým neklerikálním, otevřeným, skutečně evangelijním způsobem, tak tam se ta církev děje už teď a na takových místech se budou rodit podoby křesťanství budoucnosti.
A jak k tomu tedy nasměřovat tu instituci jako takovou, protože přece jenom ta církev, i když mluvíme o té římskokatolické, tak je zkrátka ohromná, rozesetá po celém světě. Tak jakou cestou se vydat, aby to nebyly jen tyto lokální místa, ale aby se to tak rozšířilo i vlastně ve zbytku třeba alespoň Evropy a Ameriky, kde je ta krize hlavně?
No, můžeme asi mluvit o více rychlostním křesťanství, nebo v tomhle případě o více rychlostním katolicismu, kde některé části už jsou hodně vepředu, asi bychom mohli jmenovat jako takovou momentálně nejprogresivnější církev, nebo ta, která si nejvíc připouští tu realitu a provádí nejhlubší a nejotevřenější teologii, je katolická církev v Německu, ale patří tam určitě i Rakousko, Francie, Itálie a další země. A zatímco v některých zemích ještě si chovají iluze a patří tam nejen Afrika nebo Asie nebo Latinská Amerika, ale třeba i Polsko, Slovensko a myslím, že i část české katolické církve, že se tomu budou moci nějak vyhnout. A tam, kde ta reflexe probíhá, tak jeden z nástrojů je právě to, co papež František označuje jako synodální proces. To znamená, že ti, kteří jsou v čele církve jako instituce, tak se baví o tom, jak má vypadat křesťanství budoucnosti s těmi, jejichž hlas dosud sice hrál jakoby nějakou roli, jako ten sensus fidelium, nějaké vnímání lidu, ale ve skutečnosti nebyl nikdy braný vážně. A ten synodální proces má sloužit k nějakému hlubšímu porozumění tomu, co se vlastně děje a co Bůh i skrze ty věřící, ale i svět tam venku chce církvi sdělit a jakým způsobem se má transformovat do podoby, která by odpovídala potřebám současného a budoucího člověka. A ti, kteří toho nebudou schopni, tak stejně jako v minulosti zaniknou, protože nejen, že budou nezdílní pro svoje současníky, ale především nebudou plnit to primární církevní poslání a tudíž budou zbyteční.
Jste tu zmínil, že vlastně tahle tendence jde i od hlavy římskokatolické církve, ale přesto se některé země nebo církve v některých zemích tomu snaží vyhnout, tak proč vlastně neodpovídají nejen na potřeby těch lidí, ale i vlastně na slova toho největšího představitele, toho, který je s Bohem v tom nejbližším kontaktu?
Tak to bylo v dějinách vždycky, že papežové něco postulují, něco prosazují, ale vždycky záleží na realizaci v těch místních církvích, jak to uchopí místní biskupové, jak to uchopí místní klérus, nakolik se to chopí věřící. A tady hraje důležitou roli, řekněme, taková institucionální netečnost. To je, myslím, známé z těch slavných Parkinsonových zákonů, že když ta instituce nemusí nic dělat, tak to prostě nedělá. A je, řekněme, část lidí v kurii, v Římě, část biskupů, kteří jsou si vědomi, že pokud nebudou nic dělat, tak budou pokračovat na té cestě naprosté bezvýznamnosti a odlivu dalším věřících. Především budou zrazovat to primární poslání církve, kterým je srozumitelně a sdělně hlásat evangelium současnému světu, ale část zlenosti, z opatrnosti, z nějakého konzervatismu, anebo taky, a to si myslím, že hraje velkou roli, až to jako nepojmenovává, jde o moc. Jak udržet si tu moc nad tou církví jako organizaci, dokud to jde. A tady ta, řekněme, ta klerikální vrstva, to znamená biskupové a kněží, pořád ještě mají nějakou moc a nechtějí se o ní dělit. To, že papež mluví o tom, že klerikalismus je největší problém církve a že by se církev měla zbavit, to se pouští jedním uchem sem a druhým uchem ven zase, takže na to, jak nechtějí slyšet. Konec konců, tak na druhou stranu byli formováni. Tady třeba katolická církev má za sebou staletí, možná tisíciletí toho procesu, kde jako skuteční věřící byli vnímani pouze duchovní a pak ještě řeholníci a řeholnice, ale už ne tolik. A laici byli vnímani jako takový nespolehlivý chaotický element, který musí být popevným vedením kněží. Tak je třeba změnit tuhletu základní mentalitu, té a priori nedůvěry vůči věřícím, vůči jejich hlasu, vůči jejich postojům, je tady strašně přítomný. A vidíme to třeba na vyjádření některých českých biskupů, kteří pořád mají za to, že když ti lidé vyjádří nějaký svůj postoj k některým církevním otázkám, tak problém je nedostatečná katecheze. Prostě málo jsme je naučili naspaměť ten katechismus a to je ten problém. Ale to, že by měli doopravdy vzít vážně, jestli třeba skrze ty jejich požadavky nebo skrze ty jejich přání, jestli to není právě to boží mluvení, jakým způsobem se má církev transformovat, to si nejsou schopni ani na vteřinu připustit.
A jak tohle obhajují, když sami Ježíš, svědci, ke kterým se vztahují, byli v kontaktu s těmi lidmi? Jak oni to vlastně v rámci té nauky, tohle nenaslouchání, neříkám zrušení kléru, ale to nenaslouchání lidem vlastně mohou obhájit?
Na to jsou různé techniky, zase v církevních dějinách známe spoustu a jednu z nich církev pěstuje minimálně posledních 200, ale spíš 500 let a to je, že vsadíte na takovou konzervující roli církve jako strážkyně tradice a strážkyně pokladu víry. Teď nedávno proběhlo biskupské svěcení v Hradci Králové a tam to zase zaznělo, že biskup je ten, který stráží čistotu víry, že klíčová je ta čistota, ale neměla by být spíš jako klíčová, že to je živá víra, že to je plodná víra, že to přináší nějaký plody. A ve chvíli, kdy se soustředíte na tu, řekněme, z velké části velmi nehistoricky a nesprávně chápanou čistotu víry, tak vy si všecko odůvodníte tím, že to, na čem vám primárně záleží a co je tím hlavním posláním církve, je chránit neporušenost, tu čistotu pokladu víry. To, že je ten poklad zakopaný, to, že ty poklady víry jsou nějaké formulace, které historicky vznikly, protože byly ve své době sdělné a že naopak církev musí dneska přijít s novými formulacemi těch starých obsahů, aby to bylo sdělné, to nechtějí slyšet. To naopak popírají a ty, kteří se to pokouší, tak to kolikrát mají v církvi velmi těžké.
Zmiňme v tomto kontextu nedávnou kauzu kolem kněze Marka Orko Váchy, který sloužil mši v rámci projektu Hospodin v hospodě. Následkem toho se rozvinula vlna jak nevole, tak podpory. Každopádně tato situace vedla až k Váchově odvolání z funkce vikáře akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Tak možná, když na úvod přiblížíte, o co šlo v této situaci?
Asi to budou lidé znát, protože to opravdu vyvolalo obrovskou mediální bouři, kdy televize Noé přenášela jeden z řady projektů, kterému se Marek Vácha věnuje, a to je, že se slouží, on tebe i sporný teda ten název, že to byla ekumenická bohoslužba, nakonec to byla vlastně tradiční katolická mše s některými výjimečnými prvky přímo v hospodě, to znamená snaha nějak přiblížit nějaké základní mystérium křesťanské, katolické víry lidem, kteří do kostela třeba nejdou z různých důvodů, nebo vůbec se vlastně pokusit o nějaké nové uchopení toho mystéria, řekněme třeba v jiném prostředí. A to vyvolalo disciplinární zásah, který původně nebyl vůbec zdůvodněný vůči Marku Váchovi, a vyvolalo to obrovskou reakci, kdy mu byl teda ukončen jeho malý pracovní úvazek u Salvátora a odstartovalo to obrovskou veřejnou krizi, která na druhou stranu ale může být určitým katalyzátorem dění, stejně jako jiné krize, proč se tam podařilo nasvítit celou řadu věcí. Mně třeba na tom vlastně nejvíc vadí to, že tady někteří čeští biskupové a představitelé mluví o synodalitě, ale tady se zachovali brutálně antisynodálně, totálně nesynodálně, kdy ukončili působení, nebo minimálně to oficiální působení Marka Váchy u Salvátora, ale vůbec se vlastně neporadili s tou farností a se jim farářem, jestli ho třeba nepotřebují. A koho jim dají místo něho? To tam vlastně vůbec neproběhlo. To bylo úplný popření jakýkoliv synodálních procesů, nemluví o tom, že o tom nebavil se nikdo ani s ním. Na druhou stranu je tady vidět, že i v českých poměrech se nějak ledy lámou a věci se pohybují, protože arcibiskup Grabner používal celou řadu velmi manipulativních, často velmi nepravdivých tvrzení, včetně toho, že se odkazoval na to, že byl k tomu donucen postojem liturgické komise, ale tam se ukázalo, že si ho objednal. A myslím si, že opravdu, co by se třeba před 3 nebo 5 lety nestalo, že by opavsko-ostravský biskup Martin David se ohradil proti tomu, jakým způsobem to Graubner prezentoval v médiích, anebo že by člen liturgické komise docent Kopeček se taky ohradil proti tomu, že to, co říká Graubner, vlastně není pravda, protože to nebylo stanovisko liturgické komise, ale vlastně to se psali jenom 2 lidé, a to právě ten ostravsko-opavský biskup a rektor semináře Tichý. A tohle to si myslím, že ukázalo, že problémem, nebo to, co nějak problematizuje život církve tady v České republice, nejsou experimenty typu Hospodin v hospodě, ale že to je právě to autoritativní, manipulativní, demagogické a vyloženě nepravdivé tvrzení, kterým si arcibiskup Grabner klidně jako posloužil. A to ty lidi pohoršilo a to přivedlo ty stovky lidí na Hradčanské náměstí v kombinaci ještě s těmi dalšími věcmi, které probíhaly okolo kauce sexuálního zneužívání v české církvi. A myslím, že ty lidé už opravdu toho mají dost a chtějí, aby ta církev, která se tak veřejně prezentuje, že to je církev jako všech, aby skutečně začala brát vážně i tyhle ty hlasy.
Takže vlastně, když si vezmeme jako příklad tu Váchovu mši, která byla naplněná k prasknutí, dalo by se říci, tak to je možná ta cesta toho, jak ne vyloženě přivést Boha k lidem, ale zpřístupnit jim tu církev nějakým příznivým hlasem, který je otevřený, naslouchající, a tedy možná i v souvislosti i s tím zneužíváním, které jste zmínil, se vypořádat s těmi relikty minulosti a ne zastírat, ale vyrovnat se s tím, co bylo, podobně jako to lidé dělají ostatně při zpovědi před třeba přijímáním.
Jednou z věcí, které křesťanství velmi účinně až tak jako sebedestruktivně předalo západní civilizaci, je důraz na opravdovost, na autenticitu. A současný člověk má extrémně vynutý smysl na jakoukoliv faleš. A vy nemůžete hlásat nějaké hodnoty a svým jednáním je takhle ostentativně především popírat. To prostě jako nejde. To pak ta instituce, která dneska nemá nic jiného k dispozici, nemá žádnou reálnou moc, nemůže moc argumentovat nějakou autoritou. Jediné, co má, je síla jeho svědectví, autenticita. To si prostě nemůže dovolit. To jde opravdu jako na dřeň proti smyslu jako existence církve jako společenství. A druhá věc je, že pokud chcete hledat nové cesty, účinné cesty, jak oslovovat současného člověka a zprostředkovat mu ty poklady, které reálně v tom křesťanství jsou, aspoň jsme o tom přesvědčeni, a myslím, že tam opravdu jako jsou a jsou jako velké, tak vy nemůžete neexperimentovat. Vy nevymyslíte nové cesty, aniž byste třeba i prošlapali nějaký slepý stezky, aniž byste riskovali. A tady by mělo být věcí elementární nějaký inteligence těch, kteří jsou zodpovědní za vedení církve, aby dokázali rozlišovat, co je dobře míněná snaha přivést evangelium lidem a přivést lidi k evangeliu. A co je třeba nějaká jako opravdu hloupá exhibice, nebo co je naopak poškozování lidí ve formě nějakého kněze, který třeba dlouhodobě má totálně antievangelijní kázání a který z evangelia udělal nějakou ideologii nenávisti, kterou každou neděli hustí lidem do hlavy, a to nikdo neřeší, to jakoby nikomu nevadí. A nebo my furt řešíme třeba sexuální zneužívání, který je samozřejmě strašný a je to jako velký zločin, a zvlášť v tom křesťanském církevním prostředí je to něco naprosto neomluvitelného. Ale v církvi na skoro každodenní bázni dochází k mocenskému zneužívání. A tohle to byl třeba ten exemplární případ. To ty lidi tak vyburcovalo, protože to bylo exemplární zneužití duchovenské moci a přímo proti smyslu tomu samotnému poslání církve.
A je k tomu síla, aby se vlastně toho tolik změnilo k lepšímu, aby se s tím vším ta církev, nejen římskokatolická, ale obecně ty tradiční církve, aby se s tím nějak vypořádali a dovedli to k tomu, že k ním lidé budou přicházet a budou chtít v té církvi být?
Myslím, že to je zase jako jednoduchý. Pokud tu transformaci nebudou ochotny a schopny podstoupit, tak ještě můžou nějakou dobu jet setrvačností, díky církevním restitucím můžou ještě fungovat, ale v podstatě skončí. Myslím si, že třeba jeden z takových jasných znamení doby, že jde o nějakou hlubokou transformaci a ta potom musí jít ruku v ruce, to znamená ta mentalita, to myšlení a pak nějaká institucionální transformace na úrovni těch struktur, které se taky musí změnit. A tohle to třeba papež František podle mě pochopil velmi dobře, že nejprve se musí změnit to myšlení a pak se budou měnit ty instituce. A on celý ten svůj pontifikát zasvětil tomu, že bude měnit tu mentalitu. A to institucionální to nechává na tom nástupci, který přijde a bude mít připravenou tu půdu. Pokud to nedopadne, no tak to prostě zanikne. A zase si myslím, že už se to vlastně děje a třeba v některých místních církvích, jako třeba v některých německých diecézích, už to probíhá a přináší to svoje plody. Který třeba ale nemusí spočívat v tom, že se začnou plnit kostely. Ale že se vytvoří nějaký ohnisko, právě nějaký ten kvas, nějaký to prostředí té soli, který má velmi důležitý vyzařování do společnosti a který je důležitý pro tu místní komunitu a který má ten potenciál, že se může stát tím ohniskem, který třeba osloví časem i větší soubor lidí a znova dojde k tomu, že ta církev bude i početně významná a zajímavá, byť to není to zásadní kritérium.
A může k tomuto nějakému přerodu nebo vzestupu nějakých nových sil uprostřed té církve pomoci třeba i současné krize, když ti představitelé těch církví stojí třeba na straně nějakého dobra, spravedlnosti a milosrdenství. Mluvím v souvislosti například se zvolením amerického prezidenta Donalda Trumpa, kdy někteří biskupové, biskupky a další členové církví se proti němu vlastně vyslovovali a žádali ho o milosrdenství například s imigranty, které chtěl deportovat. Mezi tyto lidi můžeme řadit třeba i právě zmiňovaného papeže Františka.
Rozhodně tohleto angažmá jsou důležité. Tady je potřeba pečlivě rozlišovat mezi ingerováním církve přímo do politiky, který bohužel jsme tady byli svědky i tady v České republice, na Slovensku, kdy se církev profiluje jako lobbystická nátlaková skupina, a mezi tím, kdy zvedne prorocky svůj hlas a pojmenuje nějaké zásadní hodnoty. Myslím si, že té episkopální biskupce se to vlastně povedlo mistrně sformulovat v tom velmi neagresivním připomenutí základních křesťanských principů. A to přesně, to bylo přesně, mají křesťanští představitelé dělat. Je na politicích, aby hledali konkrétní politická řešení, a role náboženských představitelů, křesťanských představitelů, jim připomínat základní principy, na kterých ta společnost stojí. A to by se mělo dělat. Bohužel třeba v případě Trumpa se to kolikrát nepovedlo, že velká část amerických biskupů a amerických katolíků ho naopak podporovala, protože měli za to, že bude hájit v uvozovkách křesťanské hodnoty. A teď trpce zjišťují, že podvedl i je a že dělá politiku, která je bytostně protikřesťanská, nesolidární a v mnoha ohledech na lidská.
Ale zároveň, pokud se toto tedy podaří té církvi vyvážit, podaří se jí vyjít nejen z těch dobových krizí, ale hlavně z těch svých nějakých dlouholetých, tak jaká by měla být její role v tom novém světě i v kontextu toho, že už těch tradičních církví je ohromné množství, do toho vstupuje velká popularita alternativní spirituality, toho, že lidé se stále chtějí k tomu duchovnu vztahovat, ale třeba na nějaké neinstitucionální úrovni. Tak kde by na této mapě náboženství světa měla církev stát a jak by vlastně měla přistupovat k lidem tak, aby kultivovala to duchovno, ale třeba si nenárokovala to jediné právoplatné místo?
Teď jste si odpověděl přesně na tu otázku. Jo. Přesně o tom to je, protože historicky vzato nejlepší období, takový kreativní a formativní pro křesťanství, jsou ty první staletí, kdy to pouze bylo jedno náboženství mezi jinými, nebo jedna filozofie mezi jinými, cesta duchovní mezi jinými, a vyvíjelo se v živém dialogu, často jako konfrontačním, s těmi jinými kulty a s těmi jinými filozofiemi. A je to pro ně to zásadní, takový vlastně nejpřirozenější prostředí, ve kterém je. A v tom se navrátil. A první krok, hlavně tady v těch zemích, kde katolicismus byl státní nebo dominantní nebo národní náboženství, první věc k nějaký obrodě a k tomu, aby se znova nějak jako vnitřně oživila, je právě soustředit se na tu vnitřní obnovu. A čím dřív a úplněji bude rezignovat na ten zápas o tu společenskou relevanci, to znamená, aby měla různý zákonné pojistky, aby měla vlivný lobbying, aby měla svoje zástupce v parlamentu, aby měla nějaký zákonný privilegia a podobně. Čím víc o to bude usilovat, tím rychleji bude tu relevanci ztrácet, čím rychleji na ní bude rezignovat, tím větší šanci a naději má, že jednou zase tu společenskou relevanci získá. Takže jako rovný mezi rovnými, který přináší nějakou nabídku, která je svým způsobem jedinečná, historicky zajímavá, cenná, sdělná současnosti a kterou reprezentují osobnosti, za který má nějaký kredit, za který má nějaká práce, tak jako to bylo konec konců vždycky.
A můžeme k tomu přispět i my jako jedinci nebo ti členové těch církví?
No nikdo jiný to neudělá. Já myslím, že třeba zásadně k tomu přispěli všichni ti lidi, kteří se teďka ozvali a kteří byli ochotní přijít před arcibiskupský palác, protože bez nich a bez jejich tlaku by třeba nikdy nevzniklo ta dohoda o tom smíření, byť jako je to velmi zvláštní, že jo, nebo prapodivný, ale minimálně třeba tahle ta zásadní korektura by nikdy nevznikla, ale samozřejmě ta zásadní změna je právě přejít od toho modelu, že církev jsou ti druzí, ti, kteří jsou nahoře, to znamená biskupové, kněží a tak dále, že církev jsme my, že? My jsme ta církev, my děláme církev, my žijeme církev. A převzít tu zodpovědnost a převzít i tu zodpovědnost za to, že mám nejen právo, ale mám povinnost se vyjadřovat k tomu, jak ta církev má vypadat teď a jakým směrem se má vyvíjet.
No tak uvidíme, jak to bude vypadat v následujících letech. Prozatím děkuji Tomáši, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Tak jo, uvidíme. Dějiny jsou otevřený proces, tak zase někde naslyšeno.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.